Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin Txiri Gitarraka Arraioko irratsaio hontara. Eta beno, beste aste betez hemen txega zuekin lurran inguruko hainbat kontu eta komeri kontatzeko asmotan. Duela pare bat aste artikulu irakurri genuen pinuen inguruan eta esan genizuen sakontzeko gaia sakontzeko aukera edo gogoa behintza bagenuela eta gaur posortako primerako aukera daukagu, beraz zorionakoak gu. Eta hortarako Aitziber Saro etorri zaigu Arroxa Gelara, bera Arkamurkako kidea da, biologoaria eta hortaz gain Naturkomeko bozera maila ere bai. Berarekin hortxe jardungo gara. Eta espero ezagun, hitza betetzen badu behintzat, hilean behin hemen izango zaigula. Gero esango digu, ea damutu zaion edo jarritzeko asmotan da bilen, baina asmoa behintzat hori da, hilean behin gai bat hartu eta pixka sakontzeko edo horren inguruan nola baiteko gertutasun bat erakusteko eta hainbat eta hainbat kontu azaltzeko. Eta saioaren hasieran hoxe izango dugu, pinuen inguruko gaitza edo gizakion gaitza pinuetan islatua artikuluan jarri da bezala, ez dakit gehitxo esatea ote da, baina hori gero Aitziberrek azalduko digu sakonago, baina nahiko zer esan sortu du behintzat azkenengo hilabetetan eta gaur, saiatuko gara behintzat argibide batzuk, gutxi batzuk behintzat edo aldian guztiak era ematen. Gero ostean, Unai Agirre izango dugu, ez bertsolari bezala kasu honetan, baizik eta Euskal Sagardoa Euskal Sagardoa dituraren edo denominazioaren bozera maila bezala. Aprobetxatuz, datozen astetan, Sagardoak ere nahiko zer esan izango gula, Sagardotegien txotx garaia irikira emango zaiolako, egoki irutu zaigu, pixkata saltzeko zer den bertako sagarrez, euneko un bertako sagarrez osatutako sagardo hori, zergatik horren beharra, etiketa horren beharra, eta zergatik bultzatzen ari dian, bai sagardo zale, eta bai, bestelako eragileak bertan ekoiztutako sagardo hori edukitzeko eta horretaz gain ere saiatuko gea pixkat ere sagardoaz, sagarraz eta pixkat gure kulturan ere izan duen eraginaz eta gaur egun ere zer daukagun hortik ikasteko edo aurrera begira ere zer ikasi dezakegun. Beraz hoxe Aitziber Saroen ostean beste bat edo beste entzun eta Unai Agirre izango dugu Arraioko uinetan. Hala ere, goratu nahi dizueke, eusein kritika edo ekarpen egiteko aukera ere baukazuela. Hortarako, batetik telefono zenbakia, 943, 86, 81, 83, zuzenean edo hobe beti ere, pixkalde nago edo ostean egitea, oraindik ere hemen gehatze galako ratu batean. Edo bestela igual errazago zaizue, info@arraio.net, info@arraio.net, edo bestela, kirrikiarraio@gmail.com elbidera idaztea. Eta besteik gabe, nik uste eta asira mago diola gaurko saioai. Eta lehen da bizi, gonbidatu aurkeztea besteik itzaigu geratzen. Arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Eta egia esan nahiko zer esan sortu azkenengo hilabeteetan, agian azkenengo urtetan ere bai. Igual gehiegi behiratu etzaion kontua eta azeleratu zaiguna onjoan eta izurrite hori edo kontu hori ez dakiten nundik hasiko nahiko zenuken azaltzen.
Azaldu nahiko nuke, hasi nahiko nuke esatetik hau estala kontu berri bat. Hau da, momentu hontan hainbeste biztatu joan izurrite hauek, aurreko baten, Basoa Fundazioko kide batek esatezun bezala, beak esatezun, betidanik ezagutu ditun gaitzak diala pinutan. Eta ala da, zena, eta badia 21 urte, gaur-gaurkoz, hain nabarmen biztatu zaizkigun batez banda marroia eta banda gorria ikartzen hasizianetik, hortzeudelako eta bazekitelako. Eta aspaldikoa da baita ere, gertaera edo gertaera baino eszenario honen posibilitatearen aukera mai gainean jarri zitzaiola administrazioari egiten aizan baso deitze zaio, baina guretzat ez da baso kudeak eta bat, da landaketa kudeak eta bat, baina bueno, horren arira. Hau, bagenekin baino gehiago, aspalditik ikuste gendun oso posible zala gertatzea, gertatu denaren eko modura, eta guk diodanean, enaizai bakarri natur kontserbazioan gabiltzan, horren alde gabiltzan jendea, industria beake, ja 2010-ako ikustezun arrisku hau, eta beraien barne itzalditan esate zuten zabaltzeko, gaitza hauek zabaltzeko ze aukera zuten, eta non, beraz, jakinen ginen zuten.
Inkuso, merkatu ikuspegitik ere, ja ikuste zutela...
Bai, industria beak basekin, kontua da, bueno, hor sartu gaitezke zergatik jakinan genean hau gertatzen utzi dan, eta gertatu dan honek galdera litzateke zenbateaino kaltetzen industria, edo zenbateaino kaltetzen jabeak, eta guzti horren atzean zer da hon, ez? Hori da igual argi jendeak ez daukana.
Eta zer dago guzti horren atzean?
Ba horren atzean da hona da, azkenian mendiai behitzeko begira da jakin bat. Eta da, baso ustiapenaren ikuspegi industrializatu bat. Hoxe da, ez? Batzuk horrezara sarrak dira, ez? Batzuk mendira behitzeuen ian egurra besteik ez du ikusten. Ba hori gertatu da, eta hori eraman da muturrea, Euskaldunak hortan oso abila gea, prozesuak industrializatzen, eta ekoizpen intensiboetako bidea jartzen, eta hoxe indago ere inguruniakin. Eta horre ditu, ondori batzuk. Olako, zango genuke, monokultiboen ustiapen intentsiboa, hori, konparazioz, ulertu dezakegu esate bateako, jende askok bat zaitulako, baratzen ite duen porrulan daketekin, ez? Antzeko zerbait egin du, mendian, zuhitzekin. Eta hau da, emaitza, badaki, baserritarrak, baratza daukanak, badaki ze gertatzean, behin da berriro, hasi berdina lantze baldin mau, batea bere baratza hortan.
Leku berdinean, ez da?
Leku berdinean, leku, esango genuke lurrere muori ongarriztatu gabe, eta behin da berriro, hasi berdina erabilita. Baratza daukanean hor badaki zein dan horren, nahiko epe motzean ondorioa, eta hause gertatu da mendian.
Gutxera era zenbat urtetaz ditzen egia, zenbat marka da, bueno, dao pinua sartuta?
Hasi beharko genuke pitin bat... Eskala kontuta zitzeiten, ez zartaz egean. Nik itzengoet Gipuzkoaz, eta Gipuzkoan gertatu dena, nahiko antzekoa da Bizkaian gertatu denarekin, gertatzea haiek pinuaz gain eukalitu dakatela, eta horrek gaia pixka komplikatzeu, baian, eta ematen ez etorkizunean hemen, baina, bueno. Hemen, 1946 urtean gertatu zen izostea undik. Eta izostea haietan, galduzian, ordurako, orduan, edo, bueno, Bizkalenago landatu bat zeuden, pinulak entaketeia iegiengoak. Izostoien ondoren, pinuak zeuden lekutan berriro landatu zian radiata doin ziniz pinu hauek. Eta horri gehitu behar zaio, lehen dizetorrela, lehen sektorearen krisi bat, hau da jendea izala, landare muti, baserrira jeisten, eta geho eta geho zeudela, soro izan zianak, obelardi izan zianak, ere usten, eta behaz, jende asko, horiek ere landatzen. Horrek ekarri du, Europan bestinun ikusiztan fenomeno bat, eta da, landare mua, golpetik esan daiteke, edo urte gutxitan, mendi ere mu horretan zeuden soro, harta soro zianak eta belardi eta ordurako
sagasti
eta horiek guztiak bihurtu ziela kolpetik pinudi. Pinudi, landaketa, hori basoa deitzen diote batzu, baina ez dia landaketa, dia pinu landaketak. Eta orduan, horrek ekarri ditu turnotka, hogeita marruteko turnoek duzu aitzorrek, sekulako soiltzeak. Soiltzeak eta berriro landatzeak hori itealako industrian mesedetan komeni da sasoi berdineko eta itxura berdineko soiltzeak eukitzea, eta orduan komeni da, hori ez, homogeneidade edo berdintasun hori, orduan batea landatzea, batea aztea eta batea mostea, hori da prozesu industriala. Kontua da hortako pinu bariade gutxi erabili diala, eta beraz, aniztasun genetiko asko galduzala espezie horren barruan, hori batetik, eta bestetik, ustiapen horretarako erabilidan teknikak, teknikak, ja, monokultiboen ustiapen intentsiboak eskatzen motordun teknika horiek, makinariei behira eta gero ustiapen behira izan diala oso 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 agresiboak lurzoruantzat. Aina izitzeiten zehazki, dano dakizue matarazaz. Horrek eragin ditu ingurumen kalte ikaragarriak. Galdu ditugu lur toneladak eta toneladak eta toneladak oso pe motzetan. Euskau, ez di ikerketa seribakin, inoiz ditestian bezala, herri hontan, baina dakigunetik, dakigun apurretik, euskau, beldurtzeko moko datuak, esate bateko lur galeranak. Eta ez da zientzia asko behar. Euria iteosteko egozein egunetan errekei behira jarri,
eta guk kostaldian, eta,
eh? Bai, eta guk kostaldian ze koloreko ure etortzen ikusi, eta baki gure horrek zer dakarkin. Eta dakarkina da lurra.
Ba, bai. Eta bueno, hor arduretaz ere itzin bartu du. Orain ez da kasualitatez ez dira gertatzen gauzak, pentsatzen dut hor egurreko izleak izango dutela bere ardura, baina hor ardura potoleagoa edo politikoagoa ere izango dute pentsatzen dut administrazioek eta beste zenbait eragilek.
Bueno, ardurak nik argi dakat, kasu honetan mentzat oso nabarmen ardura dauka eredu hau nahi izan dunak eta eredu hau abestu dunak. Eredu hau industriari komen izan zaio, egurran industriari, hemen egurran industria bilakaera bat izan du. Hemen oraindela urte batzuk, sarreri batzuk zian, bat gauza zian, altzariak itezian, pixkana, egur merkeko industriara jo deu, papergintzara, eta horrelako bide hori hartu deu. Eta bide hori hartu deu, batzuk hori ikusi duelako, noski errentagarriena. Hor, industriak dauka, horren alde egitearen ardura. Eta gau bestetik daukau administrazioa. Administrazioa, esango nuke, basogintzarako politika guztiak bide horretan jarri ditulako. Hau da, hemen gertatu dana urte askotan da, egurrak baliabide bezala bere balioa galdu indula, aspalditik. 2010. Urtetik ez du, egurrak diru, egurran balioak ez du irabazi, ez du diruik ematen. Zerrek mantendu du industria udana, diru laguntzen politikak. Eta horren atzean dago administrazioa. Eta diru laguntza horien politikak autu badia, guk horri egiteko kontra, zergatik autatzean, alako eredu bat, ez talako aukera bakarra. Europati datoz diru laguntza horiek, eta orduan horien inguruan politikak diseinatu eta gauzatzea. Politika horiek egin daitezke irizpide ezberdinak baliatuz. Eta hemen, erabilidea bakarrik, eguran industriak nahi izan ditunak, eura bakarrik daudelako, sektore hori bakarrik daolako baso politika horietan agintzen. Ez da beste hau txiki.
Osa, bereik erabakituztela, berein interesako komunitzezkin erabakiak.
Edo administrazioak men egin diela berein interesi.
Da. Nahi da bezala irako.
Daude horren atzean irakurketa pixka komplikatua. Ze, klaro, nonti jasotzen du industria baliabide hori menditik eta mendi hori egin handi batean pribatua da. Publikoa uneko gehia da, pribatua uneko laro gehia da. Publikoan ere, alako ustiapen intentsiuak egon izan dira eta diruz lagundu dira gaina. Diruz lagundu esan eta administrazioa bere buruari lagundu dira hori egiteko, hori esan nahi dut. Eta hori gertatu da. Gipuzkoan aurreko legealdian hori bideratu zen eta gutxienez mendi publikoan. Udalen eta aldundiaren kudeapenaren baitan dauden eremuetan, mendi publikoetan, hori ja ez da diruz laguntzen. Hor ulertu da, politikak izan berdula, bertako basoaren berreskurapenaren aldekoa. Gau, lurtzorua jabegoa pribatua danean, jabeak dauka horren agintea eta arek erabaki dezake, mendi horietan zer egin. Hortarako, claro, zerregin horretan laguntzeko edo zerregin hori industrian aldekoa izan dadin, horregonda administrazioaren politika oso bat zer lagundu eta zerrez. Apinu landaketak eta hoien ustiapenak diruz lagundu dira, zanek kate guztian landaketatik hasi, basoie garbitu, horregondia diru laguntzan politika batzuk, nolabait favoratu dutenak, ba, jabek erabakitza alako monokultibo intensiboak egitea. Eta hori aitortu behar da, pinuak diru eman du herri honetan. Pinua diru eman du, pinua esker, aurrenengo korteaietan, behintzat, aurrenengo turnoaietan, baserri asko berritu dira, telatu asko pinuak emandako ditutik india, kaletan etxe batzuk erosi dira, pinua bere garean diru asko eman zuen, da hori aitortu behar da. Kontua zein da, bigarren turnoa asko esporreba izan dela, eta hirugarrengoan kolapso eragin dela. Baina pinua bere garaian diru eman du, eta batzuko oraindik hortan nahi dira pentsatzen, guk esate duena bukatu dela garai hori. Gaiari hori bukatu dala, horrek ingurumenean izan duen eraginak hipotekatu dulako gaurko egoera eta etorkizuna erabat baldintzatzen dulako. Lurrak pobretu ditu, igatu ditu, gaixotu ditu eta espezie bea bere baridade guztikin eramen dau muturrea. Ba, landatu dan bezala landatu dalako. Hori da kontua.
Eta bide guruatze baten ote gaude momentu hontan?
Dudik gabe, bidegurutze handi baten gaude, eta nik hau penaz esatet, lurjabe pribatuak, asko eta asko lurjabe txikiak dira, daude nora ez ikaragarrian. Hor ere, industriak erabili ditu eta administrazioak ere bai kontzeptu okerrak, ez? Beti da nik, pinu jabiak eta baserritarrak eta duta beste. Ez, histori guzti honetan favoratuak izan dianak diru laguntzak banatu dian bezala, banatu dialako izan dian lurjabe handiak. O sea, lur jabe gabaren partzelazioan arabera eman dia diru laguntza.
Hektarea mordoska bat ezkoten
gendea. Hektarea mordoska horiek, batez ere, 10 hektareatik gorakoak, eta zesanik ez, 20 hektareatik gorako dituztenak, pinulantaketak horiek ez dira baserritarrak, eta kaletarrak ere ez. Horrei gehitzeiten beste entide batutaz.
Eskoak ez dituzte egitek izegintzen horiek, ez da.
Hori ere bai, lana beste batzen batienak ere bai, hori aitortu beharra do, baina horiek ez dira baserritarrak. Hor daude, ba, industria bertako jabeak, soziokapitalistak, daude, ba, bueno, ba, bankan hor sartu da, kutxan dirua, taulako entidaren dirua, eta gero daude, bueno, ba, industria horretan bitartekariak dianak ere bai, ba, makinaria dituztenak, eta auta beste, presak, eta oan, hori ere bereizi behar da, favoratuenak haiek izan dira. Eta neurri txikiagoan, ba, lurjabe txikiak, baserritarrak eta kaleatarrak, ba, ere dituztena mendian. Oan, hori ere ulertu behar da, esatean ean baserritarrak eta kontuz, zertaz itzeiten nahi gean. Espaidia danak baserritarrak eta espai daude, gaur baserritarrak bai, oain ez momentu ontan ez dulako apenas dirurik ematen, eta bai, beraientzat bada diru iturri bat, baina nagusienez, dudei gabe. Eta horren zaize honak, ba, gorriak eta bi ikusten nahi da, eta ez dakit, burik altxeago, horren zaize honak gaizkiz, momentu ontan nahi dia, beiratu bestik ez da, arrapala da guztin, erdizan oda hona ateatzen, da ikusi behar, hildakoak izin goben. Hektareak eta hektareak daude, pinu hilakin hor, tente.
Eta, miskata ipatu duen bideogurutze ontan, bueno, itzaiten nahi da batetik, kobreakin fumigazioak egin gote dituzten gazkinez, hori hortarako baimena eman gote dioten Europa, inkluso Espainiar estatua ere, beste batzu berriz Bizkaian aipatzen nahi dira eukalitora pasakote dian.
Eta Gipuzkoan
bertan.
Ba, administrazioa ere hipotesitako bada, momentuz ez du laguntzen landak, eta baina hor dao, eta hasia gaude, gaude. Hor dao, ba, betikoa, ez? Iritxikea krisi honta, krisi bezala izendatu behar dela ustet, eredu honen kolapsora, esango nukenik, baina administrazioak ala ere ez du zalantzan jartzen eredua bea. Ez da horren kritika seriorik, ez? Monokultibo eta oinartako ustiapen intentsibo honek dituen eraginaren, alako hausnarketa seriorik ez da ho. Dauden atira bide guztiak dira, bide honetatik jarraitzeko, egin daitezken, ba, guk zate dio, partxeoetarako, ez? Bada, aurrena hori, gaitza ezabaltzeko esategue, kobrea erabiltzearen kontu da, ez? Oksido kuprosoa eta gaina fumigazio bidez, airetik. Ez dut uste baimenduko benik. Saltxa gehiegi jakinda, eta nik uste ja eragile asko azaldu diala horren kontra, beste sendagileak, horrek harritu, no? Begun gutxiko kontua da. Sendagileak azaldu dia hori egitearen kontra dituen ondoriongatik, hainbat eskola, hainbat, guk eta gugeu aspalditik. Hor, bi kontu daude. Oksido kuprosoa ez da baliatzen. Beti, industria, eta bueno, batez administrazioetan ez eguna da, bai, hori nekazaritza, agronekazaritza, no, esatea, ez da ekologikoan, eta bai, mundu hortan erabiltzea, eta ez, bai, bai, mundu hortan erabiltzea, baina bestera batea. Bestera batea, eta beste baldintza batzukin. Inok ez du naukatu, inoiz hori toksikoa lanik, eta ala da, batez ere urreko sisteman zator duan. Batetik dago, erabilera gaina ez dala sendatzeko. Baizik, erabilera preventiboa dala. Honek ez du gaixoik, gaixotasunik sendatuko. Galdera da, ea bere zabalkuntza mugatuko dun. Hori da galdera, sendatu, gaitzauek ez daukate sendabiderik. Beste kontua da, frenatu nahi dala euren zabalkuntza. Eta hortarako erabili nahi omen dute. Bueno, ez da hoi kerketarik, daudenak atzerrikoak dira beste baldintza batzutan inda, horra idia esaten, Txile, Nueva Zelandan, bai, gurea baino igual amarra aldiz populazio dentsidade txikiagoa daukan lekutan, da beste eremu batzutan, horrela, zientziak ez duela funtzionatzen. Baina, bueno, iritsi zitezken, ala ere, kontzentrazio batzuk, eta nik ez dakit, ba, alako sistematizatzea horren erabilera. Hori ditzake bat, baina bestea da, hori erabiltzeko teknika bea, da fumigazio hori debekatuta dago. Debekatuta dago, edozein produktokin, edo ze produktu kimikokin airez fumigatza olako ba, gaina azalera haundiak. Debekauta zeon pinu beldarrantzat, eta alare egite zuten baimen bereziekin Espainiak hori baimen zezulako, eta debekauta da noski beste ozen produktokin. Orduan, nahi gaitzeiten debekatutako teknika baten erabileraz. Hor prozedura zein da, estatuak baimendu behar du berez, estaduek, Europa barroan, baimendu behar dituzte horrelako erabilera bereziak, salbuespenak dianak, legedian, Europako legedian, eta estadu espainolan kasuan, baimenak autonomien esku usteitu. Hori da guri behintzat esan zaiguna. Estadu espainola, Europan famatua da horrelako debekatutako salbuespenak modu sistematikoan baimentzea gatik.
Horokortzen, ez da?
Beste gauz askotan bezala, etuko du beste eztabaida bateako, baina hontan ere horregatik da ezaguna. Kasu honetan, nik uste, guk naturkonetik, asira-asiratik estaduari galderak egin dizkiugu, zer egin asmo zuen kontu honekin, gaina jakinda, hau ez bakarri salbuespena dela, baizik eta da teknika bat orain arte inon erabili estana bintza dimensio hauetan hemen, ez da leku batzutan igual bai, baina bueno, azalpenak eskatzen da, uste pixkat larritu diala, eta momentu susmoa da, segurasko esote duten, baimenduko. Ez du ematen, hain errez lortuko dunik, Jaurlaritzak hau olaiteko baimena. Lortuko balu ere, astakerian dimensioa ez da jaizten. Astakeri bada, olako gauzak itea, eta gubintzat ez da gulertzen. Ez da gulertzen olako teknika nola baimendu egiten. Baina horrekin dabiltza harrek eta harre. Nire esperantza da, hobeto xo pentsatu, eta ez zute duten behintzatola modu masiboan egingo. Akaso, eta esan behar da, ez dutena publiko egin ere, baina badakiguna, esperimentazio horretan hainbat lekutan Gipuzkoan aritu dira eta frogatu dute, ez dula balio erabili nahi duteneako. Egunen baten, igual publiko ingoituzte, egiten nahi dian esperimentu horiek, egin behar diarako. Hori bat. Hori da, planteatzen duen atera bide bat. Ba, esaten bezala, ez daukana, honek ez duna karriko bide oso epe motzekoa, eta gaina, datorren udaberria urtengoa bezain epela eta ezea baldima da, ba, enfin. Bestea da, beste aterabide bat proposatzen nahi diana da espezia ordezkatzea. Pinu radiata bitartez, beste pinu batzuk, ezberdinak, bataia, baina pinuak, eta ez dute esaten, baina hainbat batez ere lurjabe handiak eta industria bea hasidia landatzen ere eukaliptua, Gipuzkoan ere. Bizkaian ja landaketen 22% da. 22% gora esate dute galizifikazio prozesua deitzen diote horri, eta Bizkaiaia ia sartu dute. Gipuzkoan emateunez ez da ainondo hasten. Hor klimak egite balako daukagu mikroklima txiki bat, hor deba baiaran sortzea, eta emate hortikan ekialdea eukaliptu ez dela ainondo hasten, baina hasita daude, barida desberdinak landatzen. Eta bueno, hori da, astakeriaren urrengo pausoa. Eukaliptua beha, pinua, inziniz pinua baino karraua da, eta ingurumen kaltia, are handia bat, aresku gehiu. Zutiak diala, eta lurraren digadura dala, eta hori bai, lan gutxio, eskatzen espezie bada, behin landatzesunetikan, ba, ez du lako apenas baso garbiketeik eta eskatzen, edo lurjabentzat eta alde hortatik merkeagoa ateatzezaien espezia da, baina egin ditzaken ingurumenean ditun eraginak eta ekarritzaken kalteak izan ditezke asko zaundiago. Eta, bueno, dimensioietan landatuta, bueno, ez daukagu Galizia eta Portugali behiratu besteik ikusteko ze ingurumen arriskuta zitzaiten egia. Dimensioietan, klaro. Klaro, zuteak eta urreko sistemen pobretzea. Eukaliptuak asidifikatu egiten ditu menditako urreko sistemak, errekak eta putzuak eta horretakarren bioaniztasunan galerakin. Bueno, Europa beak esan du, Espainiari esan dio, usteko eukaliptua ola kudeatzeko eredu horri, ez da horrenengo aldi esan dio, eta bi aldiz esaten du, ditun arriskuan gatik, eta Galizia jende inteligente hasi da baso politikak aldatzen. Seguro asko, berandu gizte inoiz, baina berandu xamar, bai, ez gai ditxiko gu, harta, salgea.
Eta hor, bueno, ez dakit bizkate elkarrezketa honi, edo lehenengo kontaktu honi bizkata meira mate aldera, bueno, pixkat baso kude, beste baso kudeak eta baten alde, eta pixkat bueno, ikuspegi desberdinak horre lantzen dituzunok nahotan, zer litzake egin beharko lukena bai administrazioak eta bai orokorrean bueno, pues, gure mendiak nola kudeatu beharko liateke, hola, labur xamar esateik baleo,
Bueno, labur xamar ezin da zer esan da igual denbora eukiko dugu gehiago esateko, baina bai da hor kontu bat eta jakin behar da eta behintzat kontatu alda orain arteko ibilbidea. Naturkon ez da berria, Naturkon sortu zen aurreko legealdian Gipuzkoako foru aldundiak aldaketa aginduzulako, eta gu ba, prez geunden aldaketa hortako, eta gaina aldaketa hortan eragiteko, esan nahi dugu, eta horreginan geure karpenekin, txostenekin, eta gure proiektuekin. Komplikatu izan zen, alkazu beste egun oso bat eskatzeu bide horrek, baina bi gauza daude hor, oinarrizko eskakizunak dira batetik lortu dana, edo bintza jendeak ulertzeuna baso publikoan ustiapena ez, baizik konserbazioa lehen estia, baso publikoak usteko, bertako basua berreskuratzeko. Ez dakaulako ia bertako basorik. Basorik gabe, gelditu geha. Eta daudena daude oso egoera ekologiko negargarrian, beraz. Lurraremu publikoak hortako. Lurraremu pribatutan zer, guk horrezkatze duena da, ingurumen kalten araberako politikak sartzea. Ja, jabeak eurek erabaki dezakete, baina bai, esate baterako, aldapa honditan, da Gipuzko aldapa da, orografia dan bezalakoa daukauz, ba, 130-etik gora muga bajartzeatik, jetxirei leik eta hobe jetxiko baliz makinari astuna debekatzea. Ditun eraginangatik, lurran konpaktazioa, higadura, pisten beharra, piste daukatena, hori beste kontu bada, debekatzea, eta matarrasak guztiz debekatzea, entrasak abidez ateatzea gurra menditik. Hori askatze duna, eta gero, aldala, zubet, eta hor dao gakoa, diru laguntzen politika oso aldatzea, bertako basoaren alde egiten duenak, plantazio intensiboen alde egiten duenak, aina edo onura gehiago izan ditzan. Eta hori guztia jatorritik aldatzea. Horre ezin deu, hori ez da, industriak horri lotuta jun behar du, horrek eskatuko luke ere, egurraren inguruan garatuan industria guztia, pentsatzea eta astea beste erabateko, esan genuke, egur garestiagoarekin etekin ateratzen. Horrek laguntza beharko luke eta guk uste dugu hori behar dela. Baina argi daukaguna da, onta zaiganean, da diru laguntze zaiganean, ari dela, herritarren parte hartzeaz. Horrek eskatzeula herritaren iritzia dirua publikoa delako eta hortako bere momentuan lortu gendun bioanistasunan maila osatzea, sekula elkartu estana, baina diputazioak hori dekretu bidez eraikita dauka eta zigar da hortik. Politika hau eta bestelako ahotsak ekartzetik. Naturkontserbazioak, adituak, ikerlariak, hori erraminta hori sortuta dago. Dekretu bide sortu zuen aurreko legealdian aldundia berak, ez zuen denboraik eman, mai hori osatzeko, eskatzen ari gehana da, lehenbailen mai hori osatu, eta begirada ezberdinak politika hauetara ekartzea horti bestik ez talako etorriko. Atera bide bat, horren behar dute.
Gutxi batzun interesak gainduko dira, eta...
Claro, eta horiek egon behar dute, egon behar dute. Baina hori bakarrik ez. Hori hola baldin bada, berriro ere, etorkizuna, epen motzean, hauxe da daukaguna hori aldatzeko berdia, beste interesak, beste begiradak eta beste ezagutzak politika horietan eragiteko.
Ba, oso ondo, Itziber. Gaurko batik hola utziko deu, segiko genuke, baina oendik ere gauzak egin bauzko irratxe honetan. Hala ere, bueno, gonbidapena luzatutako, atorren hilean, ba, urtarrileko hirugarrengo aste hortan, animatuko zinaken, ba, beste gai bat proposatzera, eta pixkat hemen sakontzea, bueno, sakondu ezakegu nainian gutxinez.
Sondo, sondo.
Bueno, mila esker eta atorren hile batera arte zango dugu. Agur, agur.
Agur.
Go out there.
Eta hor gabiltza, unaiekin harremanetan jarri nahia, baina arazo dauzkagu, betxateko duzuen ez bezala. Eta abesti bat jarriko izuegu, ea abestia bukatzerako, beraekin harremanetan jartzeko moduan izangoaren.
Dantzatzen nabigen ontan Tristez baina nora ezak jotan Urak beti daki nora doan Nik erain lasain da nik erioan Eta jakin ongo itxasotan Galduko naizen zure besoetan Non kantatu dezakedan ozen Zen portutan mozkortuko naitzen Nostalgiaren Kuperetidean Taeran
Eta Esan dizugu Harremanetan jartzen saiatuko ginela Eta honezkero ja telefonoa mestaldean daukagu Unai, kaixo Unai?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ba gaurkoan gatze egun tarte honetan gustatuko litzaiguke, ba Euskal Sagardoaz hitz egitea eta hortarako ba zein hobekiago eu baino, ezta? Euskal Sagardoaren bueno, koordinatzaile lanetan abilena. Bueno, Unai hasteko, nondik sortu zen Euskal Sagardoa sortzeko beharra eta pixka kontatuko diguk sorrera hori nondik zergatik, zein izan ziren arrazoi nagusiak?
Bueno, jatorri deitura bat sortzeko, bueno, lehenengo asmoa eta lehenengo, bueno, proiektua urte, oindela urte askotakoa da. 2001 garren urtean jaintzan lehenengo aurre proiektu bat. Eta ordu netzan gauzatu, nahiko, bueno, esku-eskure ukizun sektoriak, baina etzan gauzatu. Eta geroztikan, ba, hainbat saiak ere india eta pixka bat, ba, bueno, azken urtetan beste lan bat egin da, eta guain izan da garaia, ba, bueno, pixka bat sektorea bat egin, danak sartu da ere askok bat egin eta aurrera atea dana. Eta zergatikan, ba, bueno, derrigor xamarra zalako, sagardo bezalako produktuak jatorri daitura bat eukitzia, ba, batipat bizuta benganien eraikila ez lehenengua, ba, bertako sagarra edo lehen gaia izango duna, eta gero, ba, bueno, kalidadia eta, bueno, ba, logika horren gainean, nik uste dut, ba, azken urtetan zor genion pauso bat zala sagardoai eta sagardo zalea eta sektorei zor genion pauso bat zala.
Hor, 2017 hortan, ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hainbat sagardo zale edo sagardo tegi sartu ziren, eta, bueno, urtea pasala esan dezagun, aziz doan proiektu badala edo dinamika bat?
Bai, bueno, azkenian gutxi gora bera 80 bat sagartei daude gaur egun, 50 sartu dira eta bueno, hazi leike, baina bueno, horre garrantzitsua proiektua bea gorpuztia da, kopurua ere oso noski oso garrantzitsua baina gorpuztia da eta kopuru proiektu beak indarra hartzia ze poliki poliki danak edo ia danak sartuko diala pentsatzen dugu.
Pixkate, bueno, deigarria edo pixkate hor kultura hortatik edo sardo mundu hortatik pixkate urruntxeago edo biziganok edo beste baiara batzutan biziganok bintzat, ba bertako sagarrak inindako sagardo hori horren beharra, aldarrikapen horren beharra eta horren etiketa horren beharra sortzea, ezta? Pentsatuz, bueno, meurtetan sagardoak gurea den zerbait izan dela eta pixkate, bueno, pixkate azalduko baginu pixkate hori nondik etorri ditzaken?
Bueno, hoy nik usten dut produktu guztirik gertatzen zaiela, ez? Baserritatik datozen produktu guztik, izan gazta, izan txakolina, izan ardua, bere garaian prozesu bat egitzen dute, normala dan bezala, bertako lehen gaiakin azten dira egiten, baina, bueno, gero urte batzutan, ba, negozio beharrak, lehen gai faltak, edo beste bide batzuk hartu litzazke, eta, bueno, bertako oso errotuta dauden produktuk dianian, eta, ba, bueno, garrantzi bat dutenian, ba, olako ba, jatorri deitura da jotzia normala izaten da, ba, pixkat garantizatzeko, ez? Eta lehen gaien alde iteko, eta beste, orduan, bai, oso guri izan da sagardua, milaka urteko produktua dalako gurien, ezta? Baina, bueno, azkenen urtetan, ba, ez da, lehen gai, bertako lehen gai utxe zein, ba, bere garaian arazoak zeudelako lehen gai lortzeko, baserriak, ba, ia desagertzain otorri zialako zenbait garaitan, eta Sagardo produzioa oso leku gutxitara mugatuta gelditu zalako. Orduan Sagarra gelditu zan, baino ezan behar guzti, behartzan guztiak gelditu. Eta bueno, heldu zion sektore horrek, ze gogoratu behar dugu, Sagardo asko zalagari baten, baino oso murritz izate iritsi zan sektoria hoin dela 60 bat urte. Eta haiek altzuten bidetik intzuten, bertan Sagarrak eta berreskuratuz, baina kanpotik retira berri izan zuten, baina bueno, hain sektoria berriz ere lehenea bueltatu beharra duka, eta hemen Sagastitan inbertitu, ba, lehenengo zuta behin Sagarrak euria delako, bertako paisajien alde inbertu delako, bertako baserretaren alde inbertu delako, eta gero produktuan kalidadiak behar dulako, baiterez. Eta, bueno, nik uste, ba, ardatzoien gainean ere egiten egiela.
Horka sortan, bueno, entzuten nahi dianantzat behintzat, Euskal Sagardoa, Itureko Sagardoa, bueno, ze bereizgarri eukiko luke, txapel gorri hori edo...
Bai, txapela edo Sagar gorri eukitzen du lepoan, edo kasuren batean doratu eukilezake Euskal Sagardoarena, baina oida horrekin bereizten dugu aingoz gure produktua, bai? Eta, bueno, gero eta gehiago ikusiko da merkatua, baina poliki-poliki egia basartzen.
Zenbat, euneko zenbat eta zitzeten egia, zenbat da ekoizten dana Euskal Herrian, edo Euskal Herritik, mintzate, Euskal Herriko Sagarrakin egindako...
Hombre, oso usta, oa indikan gu daukeuna da uste irregularrak izaten ditugula, oia egia teknikoki eta pixka bat, bueno, gaur eguneko sistemakin konpondu nahian, Sagasti egurtero emateko aukera badu, baina oso ondo landu behar da. Eta orduan ba, pixka bat aldatu egiten da, ez? Demagun, ba, aurreneko urte hauetan, euneko amarretikan, hogeita amartarte hortan izaten da Euskal Sagardoa, ora indikan, egiten dan produzio guztitan. Baina mendakon Sagastitan badaukau potentzialidade gehiago, eta pixka bat Sagasti profesionalizatuz june bizkeo, ba, lortu genezake euneko irurogeita amarre izatea gaur egun daukagunakin. Baina egia da, Sagasti berri gehiago behar ditugula. Eta horre lan handi bat ikena igea, herrialde desberdinetan, baina bat Gipuzkoan, eta azkenengo hiru urtetan 50 hektarea berri aldatu dira, eta asmoa dago ba gehi aldatzen joteko. Orduan ba bueno, porcentaje honek merkatu bilatzen duen neurrin azkar eingo du gora, baina bueno, oraindik kan ba kanpoko sagarran beharra ere izaten da sagarrote batzutan eta urte batzutan, bai. Ni bueno, gure asmoa da ba gaur egun bodegako parte bat jatorri deituran egiten duten bezala etorkizun batean da nahiko aukera izatea.
Bueno, hor pixkate Sagardoan kulturaz jabetzeko, da, konstiente izateko ere, pues, urtetan eta mendetan zehar ze indarra hartu duen, ez da, ikusi besteik ez dago, ba, foru lege eta bestelako aipamenak, ba, Sagardoa zein izan den gure herrian, ez da. Piskate horra bultatzeko saiekera hori, saiekera txiki edo bide hortan jonarren, ba, zein izan den gure herrian Sagardoa zein indarra eukidun, ez da. Piskate nola salduko uke hori?
Bueno, Sagardoa Euskal Herrin zer izan dan, bueno, hor bakoitzak bueno, irakurri lezake gauza asko, ez? Eta bueno, hortxe daude ba garai baten azkenian etzan elari bat, zan bertako alimentu edo zea bat zan, ez? Eta ordun beharrezkoa zan. Ba bueno, beste leku batzuetan ardua izan zan bezala eta beste leku batzuetan beste edari batzuk izan zian bezala, uri etzan eaten eta sardua etzan zan hemen. Eta 2000 urtetan izan da horretik ama sagarrak alago garapena izan du, ez? Gurian. Baina, bueno, hoi garai bateko kontuk dira, gaur egun, ba, 1000 aukera ditugu merkatuan, eta, bueno, denetik konsumitzen dugu, ez, ba, Sagardoa ez dela ardua, zerbezak, refreskoak eta guzti. Orduan, garai bateko papera ez du jokatuko Sagardoak, ez da, ezinbestekoa gure bizitzatan, guzer aldarrikatzen dugu, kalitateko produktua dela, osasungarria dela, sagarrez egindako produktua dela, oso guria dela, eta gaine gaur egun ere egokitutako produktua ditzen egiala. Orduan, usten dugu, ba, merkatuan badaukala leku interesgarri bat, eta beste irudi bat eta beste toki bat eduki lezakela gure mailetan Sagardoak. Bai. Orduan ba bueno, nik uste dut gaur egun daukan papera baino gehiago izango dula botellako Sagardoa diginez, eh? Osea, botellatutako Sagardo honek eta hoia igia lantzen, bai. Garai batean zer izan zen badakigu, baina bueno, gaur egun beste asebete bete behar batzuk edo ase behar batzuk dauzka, ez dianak ba oinarrizko alimentazioekin hain lotuak.
Hor arrisku ere pentsatzen dut, bueno, hortik ere ateako hala pues bizkat mugatzea txotxeko sagardua eta urtean behin probatzeko eta zeukera hori izateko bueno ze hori arrisku hori izan jende askorentzat eta bizkat hori bulta eman nahian pentsatzen dut egiten aizatera dinamika ezberdinak egin zotz eta terraza garaia eta olako ekimenak.
Bai, bueno, azkenian bueno, hau Gipuzkoan ez da inbeste gertatzen, baina pixka bat ateatze balimak Gipuzkoatik, Bizkaira eta bestera, ba, Sagardoa oso egun seinalatutan edateko produktua da, ez bakarri Sagardo tegin, hori ere bai, ba, Sagardo tegin urtien bi aldiz, nire Santo Tomas egunean, Euskal Jaietan, eta jende asko ba hor gelditzen da, Gipuzkoan behar bada otxura hundi gua deu, eta asko gehiago konsumitzen da. Baina, Sagardo oso ba, edari egokia gainontzeko zeatan edateko ez, eta orduan, ba, bueno, konsumo honen alde egiten egia da, Sagardo tegitako otxur horrek ba, sortu dula dinamika hundi bat, ba, Sagardua gora altxatzeko, baina nik uste toain botellako Sagarduak eta benetan kalidadezko Sagardua hor dago, horren behar dula ba, bere marketina eta pixka bat bere lekua bilatu ez, eta bueno, hortan egia. Hoi bere izi eta bizkat ba, botellako sagardoi garrantzi ematen azkenen euneko laro eta amaseia zehiten dan sardoen euneko laro eta amaseia botellan konsumitzen dugu. Eta horren aldarrik apa ematen behar dugu.
Bai. Eta hor, bueno, ezan, bueno, Euskal Sagardoaz gain ere, ba, gorenak, sagardo ekologikoa, bueno, gero eta bereizgarri gehiago ero ikusi daitezkela merkatuan.
Bai, bueno, hoi oso normala da gaur egun alimentutan, ez, eta askotan, bai, esaten digute, ez, ba, bueno, jode, baina inbestezeakin jendia erotu iten da, bueno, kontu ze, gaur eguneko gizartiek eta gaur eguneko merkatu ekolako gauzak eskatzen dituzte, azkenien konsumitzaileak garantiak behar ditu. Eta gauza da, norbaitek garantia bali badu batekin orokorrian, ba, bueno, ari erosiko dio, ez, baino, normalen gaur egun kontsumitzaile garantia behar ditu esaten dugun egia dala esaten diotenak, ez. Eta gehiago beste merkatu batzutara salto egiten bali madegu, ez. Ba, guk nola bidere garantizatu behar dugu bertakoa dala, kalidea ere garantizatu behar izaten da, eta ba, norbere markarekin egiten da nazkain, ba, holako seluak oso importanteak izaten dira. Eta bueno, gero, bueno, gorenakena hor badago zesio bat, administrazioana, ba, bueno, marka publika egin da bertako nahiko sagarri izan arte, ba, pixka bat utziko da gorenak ere erabiltzen, orduan 12 urteko transizio bat badu produktuak, baina, bueno, jatorri deitura dago gero organetikan, eta gero ekologikoa, ba, bueno, nik usten de poliki-poliki, ez, sagardoan bakarrik, beste produktu askotan, ba, etorri dan gauza bat, dala gero eta sagardo ekologiko gehiago ikusiko ditugu merkatuan, zemen sagarra ekologikoki produzitzea oso, bueno, errez ez dut esango, baina bai, eskuragarri da, oh, eta gero eta sagardo gehiago haidia, eta nik usteto ere oso garrantzitsua dala.
Eta ez daitu nahi, aurreatu ote daiteken, aurtenko sagardoa nondik norako izakotean? O geitxo
Ez, oaindik irakiten nahi da, baina bueno, ja aurreneko zantzu da duzka, oaindik anez duera bat usta itxi, ja elaborazio itxi da, baina bueno, laiztera atakako da nota bat, bai lehen urtea baina gutxiago egingo duela bide jatorri dituran, ze zona batzutan ez da sagarrik izan beste batzuk salbatu digute pixka bat usta, baina bueno, lehen urtean konparazio bat egingo bagendu 2017ko uztarekin, ba, esango genduke izaera hondigoko sagardoak izango ditugula, hasi koloretik eta gorputzetik eta alegia sagarrak bai azukre gehiago eta bai tanino gehiago ekarri du, orokorrian, horrek zer esan nahi du, ba, bueno, izango dula gorputz gehiago, kolore gehiago eta alkohol gehiago, pixka gehiago izango du aurten, eta bueno, bai izaerako sagardoak izango ditugu, ez? Lehen urtean oso sagardo freskoa esaten duen bezala, oso usaintzuak errez edan da azkarreatekoak, aurtengo sagardoak usaintzuak izango dira, baina evoluzioa luzerago ekarriko dutenak eta gorputz gehiago eta izaera gehiago. Eta bueno, nik uste horti jungo diela orokorrean gero, beti esaten duen bezala, segun ze sagarmota erabiltzen den, etxe bakoitzak, zona bakoitzak, ba, beti bere izgarri izango du, eta estepzioak egongo dira, baina orokorrean horti jungo da, aurtengo sagardoa.
Bueno, ez da egitu nahi, bukatzaldea zerbait gehituko zenuken, esan gabeko zerbait azpimarratu nahiko zenuken, edo?
Bueno, ez, ba, lehen esan duzun bezala promozioak egiten nahi geha, pixka bat jendi esplikatzeko, katak, afarik, bestelako gauzak egiten nahi geha, eta bueno, sagardo mundua gustatzen zaionak, edo pixka bat ezagutu nahi dunak, ba, azaldu eta bertan azalduko jugula gauzak, ez nik politia da, jendia aurrez aurre azaltzia, jendiak interes handia azaltzen nahi da, jendea galdera asko ikitzen ditu itxeko, eta guretzako honena da, dastatu, probatu, gozatu dezatela, eta gero, ba, bueno, ba, azkerin horren bueltan danak ikasten dugu, eta ba, anima egitezela.
Hortxe, ba, Unai Grenen gonbitea eta gure partetik ba bueno mila esker hor erantzuten utegatik eta egiten nahi zaten lanagatik holaxe segi eta
laster arte eskarrik asko zuei naizen arte.
Venga, arte.
Aio.
Eta iritsi gaba, saioan amaierara kostata, baina azkenean lortu dugu nahi egin harremetan jartzia. Ba, hoxe izan da gorko esan berrekoak, hoitxek izan dia, aitzi behar izan dugu lehenago, apinuen inguruan dauden gora berak eta informazio hori biltzen, eta ondoren, ba, saiatu geha ba, Euskal Sagardoan inguruan sortuan dinamika berri hau, ba, bueno, nolabait zuei ezagutarazten. Ba, gezurra emateu hau ere, guendik ere, ba, eaten deun sagardo gehiena, ez baita bertako sagarrak ineginda, euneko unean. Baina postekoa da, ba, era hortako dinamikak eta pixkat berreskuratzea bertako sagarra eta egiten nahi dela na, ba, pixkat bueltatzeko, ba, garei batean ez izan zuen indarrai, baina ba, gutxienez bere lekuan hartzeko gauzak. Eta gure partetik, ba, besteik gabe, ba, agurtzea besteik etzaigu geratzen, atorren hastean bertan izango gea, bestein bate kontu izango ditugu. Gauzak ondo bidean, sendabelarren atala izango du atorren hastean ere, sarra eta mendia izango du telefonoan bestaldean, eta horretaz gain ere beste gai interesgarrien bat, seguru, gerturatuko dizuegula. Eta bukatzeko, ba, abesti batekin utziko zaituzte, eta Alferrak Alferrik izeneko kantua, bide lapurraken bigarren diskoa, hain zuzen.
Ezkertian hiltzen, eskua lotu zidaten. Itxusian hiltzen ez, sexuala nintzen ez laindu egiten ninduten eta alferak alferik dela esango du zapaltzaiean bezala. Eta gehiago aizenez borrokatzera kondenatu haute. Zango